Dobrý den, milí posluchači. U mikrofonu jsou už připraveni Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Dobrý den.
A dnes vám hodláme vyprávět o chudém ševci, který se díky své nezměrné píli dokázal vypracovat mezi nejvýznamnější podnikatele své doby.
Skoro bych řekl, že nemá smysl pokračovat, ale ve scénáři je ještě něco předepsáno, tak tedy pokračovat můžeme. Náš hrdina se nepokládal jen za průmyslníka, ale za tvůrce nového člověka. Rád říkával, cituji, zbavme se své malosti a velikost si nás najde sama.
To je krásné. Napovíme vám, že jeho životním krédem bylo slovo práce, které skloňoval ve všech pádech. Byla pro něj vším posedlostí i životní nutností.
Své zaměstnance, a že jich mýval desítky tisíc, nenazýval dělníky, ale spolupracovníky.
Druhou nápovědou je, že byl autorem slavného reklamního sloganu Náš zákazník, náš pán.
A třetí, že malé valašské městečko, v němž se narodil, proměnil v impozantní průmyslovou metropoli. V něm položil základy průmyslového impéria, které expandovalo do desítek zemí po celém světě. Posluchači dnešních příběhů z kalendáře určitě už dávno vědí, že dnes tu bude řeč o podnikateli Tomáši Baťovi starším. Přezdívalo se mu Král obuvi.
Narodil se 3. dubna 1876 v rodině, v níž se ševcovské řemeslo dědilo z generace na generaci už od 16. století. I Tomáš měl od malička jasno, až vyroste, stane se, jak jinak, ševcem.
Nebylo mu ještě ani 7, když začal vyrábět z odřezků boty pro panenky a ty po 5 krejcarech prodával otcovým spolupracovníkům.
Ten tedy dokázal nestrácet čas.
No, on si dětství opravdu neužil. V 8 letech mu totiž zemřela maminka. Otec se znovu oženil a rodina se přestěhovala do Uherského Hradiště. Jako 14letý Tomáš ukončil školu a nastoupil k otci do učení.
Tehdy ale začaly první rodinné spory. Tomáš se nebál novinek, ale otec o nich nechtěl ani slyšet.
A tak se mladík vydal proti otcově vůli na zkušenou do Prostějova. Zajímaly ho stroje, které urychlovaly práci ševců. Byl přijat u firmy Fébr, ale záhy dostal výpověď.
Což tedy musela být studená sprcha.
Ale já tomu rozumím. Jeho zvídavost totiž byla novým šéfům podezřelá. A tak došli k závěru, že Baťa je špion nastrčený konkurencí, který má okouknout technologické novinky. Musel se tedy vrátit domů, kde ho čekali otcovi pohlavky.
Se svou povahou si to asi nenechal dlouho líbit.
Nenechal, pravdu díš. A tak do roka utekl znova, tentokrát do Vídně, kde pracovala jeho sestra Anna. Půjčil si od ní 30 zlatých a otevřel si vlastní živnost.
V pouhých 15 letech, no před jeho kuráží tedy smekám.
A já se přidávám. Když si navíc představíte, že Baťa neuměl německy, neznal místní trh, neměl dokonce ani živnostenský list, který by mu umožnil podnikat, smeknete asi taky.
Navíc vídeňský vkus žádal jiný druh bot, než jaký uměl vyrábět, takže jeho druhý pokus o osamostatnění opět zkrachoval. A co na to tatínek?
Překvapím, vzal synka na milost a už se zdálo, že rodinná roztržka je zažehnána.
Mladého Tomáše Baťu jsme opustili ve chvíli, kdy zkrachovalo jeho vídeňské angažmá a tatínek byl ochoten vzít ho zpět do rodinné dílny. Tam se ale Tomáš nevrátil, stal se obchodním cestujícím a nasměroval si to rovnou do nejlukrativnějšího odbytiště ze všech, do hlavního města.
Na vrcholu svého úspěchu vzpomínal. Koupil jsem si mapu a vyhledal na ní Prahu. Když otec seznal, že umím číst jízdní řády, dal mi 50 zlatých, kufr bot a pustil mě na cestu. Živil jsem se rohlíky a spával po čekárnách. Nejvíc mě trápila neznalost písma. Psát jsem uměl, ale uznal jsem, že po mně nelze číst. Styděl jsem se dát kupcům opis takových smluv.
Ukončení školní docházky ve 14 v kombinaci s těžkou ševcovskou rukou, to asi věru nebyl žádný krasopis.
Ten nuzně oblečený mládeneček, neznalý způsobů lepší společnosti, by měl v Praze budit posměch. Ale Tomášova bezprostřednost a také hřejivý moravský přízvuk udělali úplně opačný dojem.
A tak se nakonec vrátil domů se značným množstvím zakázek a z 50 zlatých 35 otci ještě vrátil.
Začíná se blýskat na lepší časy. Později si Tomáš Baťa zapíše. Objevení Prahy a nového způsobu prodeje bylo pro naši živnost tím, čím bylo pro Španělsko objevení Ameriky.
Otci synova iniciativa imponuje a svěřuje mu stále větší odpovědnost, jenže Tomášovi představy o podnikání jsou, zejména po tom, co viděl ve Vídni a v Praze, docela jiné.
Ukládat vydělané peníze do almary a neinvestovat je do další výroby považuje za nemoderní a krátkozraké.
Navíc starý Baťa sice jezdí do hospody kočárem, aby pověst firmy rostla, ale nové modely bot vyrábět nechce.
A tak mezi ním a Tomášem, podporovaným sestrou Anou a starším Antonínem, nevyhnutelně dochází k dalšímu střetu.
A tím se definitivně rozejde s otcovou živností.
V příbězích z kalendáře vám dnes na dvojce vyprávíme o Tomáši Baťovi. Ocitáme se v roce 1894, kdy se nechali všichni tři sourozenci Baťovi vyplatit otcem z rodinného podniku a ve Zlíně založili obuvnickou živnost přihlášenou na nejstaršího Antonína. Pochopte, Anna ani Tomáš ještě nebyli plnoletí.
Zaměstnávali 10 dělníků, kteří měli fixní pracovní dobu a dostávali pravidelnou týdenní mzdu.
Takový způsob řízení podniku byl na tu dobu velice neobvyklý.
To máš pravdu, Honzo. Pravidelná pracovní doba neexistovala. Dělníci pracovali od svítání do 10 hodin večer a pokud bylo potřeba, až do noci.
A považte, mzda se tenkrát vyplácela teprve, když se zboží prodalo.
Kdo za těmi odvážnými novotami stál? Starší a zkušenější Antonín nebo Tomáš, který měl nápadů a energie na rozdávání?
No první housle hrál jednoznačně Tomáš. Měl odvahu, nebál se riskovat. To ale mělo i svou stinnou stránku. Stroje pořídil na úvěr, materiál se kupoval na směnku.
Praktická Anna, která měla na starosti firemní účetnictví, si často zoufala a marně se snažila držet bratry při zemi.
No to víte, poháněla je dychtivost vyšvihnout se mezi továrníky. Chtěli patřit do takzvané lepší společnosti a počáteční úspěch jim také stoupl do hlavy.
Tomáš později přiznal, do práce jsme chodili v nedělních šatech, odpoledne jsme hráli v kavárně Kulečník, večer se šlo na sklenici piva mezi lepší lidi.
A pokračoval, s bratrem jsme se hádali, komu přísluší dělat panskou práci a komu nepanskou. Přitom zůstaly neudělány obě až na podpisování směnek, které bratr podepisoval s velkou obřadností a okázalostí.
No pojali to sourozenci Baťovi rozmáchle, takže nutně přišla katastrofa.
Ano, o pouhý rok později mají sourozenci Baťovi 8000 zlatých dluhů a jejich mladá firma stojí před bankrotem.
Aby toho nebylo málo, Antonín musí nastoupit 3letou vojenskou službu a Tomáš zůstává na všechno sám.
V pouhých 15 letech si hrdina dnešních příběhů z kalendáře Tomáš Baťa vypůjčil od své sestry 30 zlatých a rozjel vlastní podnik ve Vídni. Zkrachoval, ale nevzdal se. Nejprve jako obchodní cestující ve službách firmy svého otce okouzlil Prahu a v 18 se s bratrem a sestrou pustili do budování vlastní firmy. Do roka to ovšem vypadalo na další bankrot.
No, ale ten fištrón, jak by řekl můj tatínek, a k tomu odhodlání a pracovitost Tomáši nechyběly. Určitě by nebylo špatné nechat se infikovat jeho příkladnou cílevědomostí a pílí. Díky nímž se neztratil ani v Americe, no a ten bankrot odvrátil. Ostatně i díky poznatkům, které si z Ameriky přivezl, dokázal překonat mnohé další krize. Zvláštní pozornost budeme věnovat třeba rozhodnutím, díky nímž se vymanil z ekonomických nástrah první světové války, rozpadu Rakouska-Uherska a také světové hospodářské krize. Baťovou umanutostí, tou se ovšem raději úplně inspirovat nebudeme, protože byla extrémní a v jeho případě i fatální. V našem dnešním baťovském vyprávění se píše rok 1895 a situace rodinné firmy je stále vážná. Tomáš se rve jako o život. Sám nakupuje a připravuje materiál, zadává a přebírá hotovou práci, účtuje a vyplácí, vyjednává úvěr i splácí dluhy, až konečně roku 1896 bankrot odvrátí.
Když už se zdá, že je z nejhoršího venku, přichází další katastrofa. Krachuje vídeňská firma, již Antonín podepsal tajně směnku za 20 000 zlatých. Tomáš stojí v krátké době podruhé, tentokrát zcela bez viny, před bankrotem.
Každého jiného by to zlomilo, ale ne tak energického Tomáše. Bere bratrův závazek na sebe a už počátkem roku 1897 je znovu v zisku, ba co víc, do konce roku vykáže aktivní bilanci 15 000 zlatých.
Poslyš, jak se mu vlastně podařilo znova utéct hrobníkovi z lopaty.
Vděčil za to geniálnímu nápadu. Rozhodl se začít šít boty z plátna, které bylo mnohem levnější a dostupnější než pravá kůže.
Ale na začátku čelil pochopitelné velké skepsi zkušených matadorů v oboru. Uznejte, kdo by nosil hadrové boty.
Jenže o takzvané baťovky s koženou podešví a elegantní špičkou z pravé kůže začal být díky reklamě obrovský zájem.
Dokonce tak obrovský, že na přelomu století čítá Baťův podnik už na 120 zaměstnanců, o 3 roky později stoupne jejich počet na 250 a firemní majetek dosahuje závratné výše 417 765 korun.
Baťa se řadí k 8 největším firmám v Rakousku-Uhersku. Tomáš však přesto není spokojen a chce ještě získat zkušenost v Mekce průmyslové výroby ve Spojených státech.
Ovšem po jeho odjezdu se rozšíří fáma, že do Ameriky utíká před bankrotem. Nic nemůže být vzdálenějšího pravdě.
Celá cesta je pečlivě naplánována. Tomáš ví naprosto přesně, co se chce dozvědět. Během cesty přes Atlantik si připraví 688 otázek, na které hodlá v Americe nalézt odpověď.
Celý rok stráví v Americe jako řadový dělník v obuvnických továrnách a míra zde nabitých znalostí je bez jakékoliv nadsázky k nezaplacení.
Snad nikdo si z Ameriky do té doby nepřivezl zpět do Evropy takové bohatství jako on. Nikoli v dolarech, nýbrž ve zkušenostech.
Po návratu ze Spojených států amerických zavádí hrdina dnešních příběhů z kalendáře Tomáš Baťa nespočet novinek.
Například které?
Například kupuje další pozemek a staví. Nová továrna na obuv pojme až 500 dělníků, kteří budou pracovat na strojích dovezených z USA.
Tak mě napadá, Honzo, teď si povídáme o Tomášových úspěších, ale co bylo s jeho sourozenci, spoluzakladateli firmy, kam se nám poděli?
Správná otázka. Anna se v roce 1898 vdala, nechala si vyplatit svůj podíl a z firmy odešla. Vzhledem k tomu, jaké zisky firma už o několik let později generovala, to nebylo úplně šťastné rozhodnutí. Bratr Antonín se největšího rozkvětu rodinného podniku ani nedočkal. V roce 1908 předčasně zemřel.
Poskočíme teď v čase až do roku 1914, kdy začíná první světová válka. Na počátku onoho roku se Tomáši podařily dvě velké věci. 14. září 1914 se mu narodil syn a pak také získal zakázku snů. Stal se dodavatelem vojenských bot pro armádu.
Tomu na jedné straně vyneslo ohromné zisky, ale na straně druhé se po vyhlášení republiky dostal do obrovských problémů.
Ano, rozpad Rakouska-Uherska způsobil, že mnoho státních zakázek zůstalo nezaplaceno. Pojišťovny odmítnou krýt ztráty a dluhy činí přes 3 miliony korun. Úvěry u bank 40 milionů.
Výroba klesla na pouhých 1700 párů bot denně. Baťa sice zaměstnancům slíbil zachovat místa, nyní však pro ně nemá práci.
Rozvrácený trh a pokles kupní síly obyvatelstva mají za následek, že se spotřební zboží stává pro většinu lidí nedostupné.
A tak se v roce 1922 Tomáš Baťa odhodlává k riskantnímu kroku. K úžasu všech snižuje cenu bot, kterých má plné sklady, na polovic.
Po slavné reklamní kampani s pověstnou pěstí rozbíjející slovo drahota vezme národ zlevněné zásoby útokem.
Zásoby bot jsou vyprodány, konkurence smetena. Baťa, který tolik riskoval, opět zvítězil.
S příběhem Tomáše Bati jsme doputovali až na počátek 30. let. Svět zachvátila hospodářská krize, ale Zlína jako by se netýkala.
Baťovo impérium představuje stát ve státě, podobně jako o desítky let později v socialistickém Československu proslulé JZD Slušovice.
Ve Zlíně je postaveno jen během let 1930 až 32 9 nových továrních budov, 2 nová skladiště, plynárna, obchodní dům a 500 rodinných domů.
Firma zaměstnává 40 tisíc lidí a exportuje 100 milionů párů bot do 82 zemí světa.
Tomáš Baťa podniká v 630 oborech a je považován za čtvrtého nejbohatšího muže v Československu.
Tak teď se přiznám k jistému překvapení. Myslel jsem si, že Tomáš Baťa byl nejbohatší.
Ne, před ním plavaly ještě větší a dravější ryby. Nejbohatším mužem první republiky byl Jaroslav Preiss, přezdívaný žralok od prašné brány. Živnobanka, kterou řídil 20 let, vlastnila takřka polovinu průmyslu.
Komu patřila druhá příčka?
Jindřichu Valdesovi, zakladateli firmy Kohinor. Pražské Vršovice, kde sídlila jeho továrna, byly takovou zmenšenou kopií Zlína Tomáše Bati. A třetím nejbohatším Čechem, na kterého se určitě chceš ptát, byl vizovický podnikatel Rudolf Jelínek, majitel světoznámé firmy na výrobu destilátů.
Tak děkuji za vyjasnění majetkové situace té doby a zpátky k Baťovi. Zdálo se, že ho nemůže nikdo a nic zastavit.
Jenže pak přichází osudný 12. červenec roku 1932. Tomáš má podniknout rutinní let do Švýcarska, kde se chce zúčastnit otevření nové pobočky a navštívit syna.
Let má být kvůli husté mlze o hodinu odložen. Baťa ale trvá na odletu. Ověřil si na své rádiové stanici, že už 20 kilometrů za Zlínem je jasno.
Jeho šéf pilot Jindřich Brouček nechce riskovat, ale nakonec šéfa poslechne.
Krátce před 6 hodinou raní letadlo odstartuje a mizí v mlze. Po 7 minutách letu motor zmlkne a je slyšet strašlivá rána.
Letadlo spadlo z výšky 20 až 30 metrů poblíž továrny na Bahňáku. Tomáš Baťa i jeho pilot byli na místě mrtví.
Zprávě o tragické nehodě, při níž Tomáš Baťa zahynul, se zprvu nechtělo věřit. Velkopodnikatel byl přece na palubě letadel jako doma.
Absolvoval řadu neskonale náročnějších zahraničních cest. Nemohl přece zahynout při tak banální nehodě pouhých několik minut letu od Zlína. To se zdálo absurdní.
Ministerská komise, která nehodu vyšetřovala, nakonec označila za její příčinu ztrátu prostorové orientace pilota v husté mlze.
Když vyšly najevo další podrobnosti, i pragmaticky založení lidé museli mít pocit, že zasáhl osud. Jindřich Brouček v prosinci 1931 doprovázel svého šéfa na cestě do Indie, která čítala 32 500 kilometrů.
Během této cesty došlo mezi Baťou a jeho anglickým šéfpilotem Stackem ke střetům. Tvrdohlavý továrník nutil pilota měnit trasu a zakazoval mu plánovaná mezipřistání.
Spory vyvrcholily Stackovým odchodem. Baťa si poznamenal do deníku: radiotelegrafista Mareš i druhý pilot Brouček projevili ochotu letět i bez Stacka. Mohli jsme se obejít bez něho.
Tenkrát ještě nad Baťovou netrpělivostí zvítězil rozum. Pilot Stek se vrátil za knipl, letadlo vzlétlo a po 4 hodinách se muselo vrátit.
Jindřich Brouček, který chtěl šéfovi vyhovět a letěl by riskantnější trasou bez Steka, pilotoval za necelého 0,5 roku letadlo, které pohřbilo jak Baťu, tak jeho.
Svědci uvedli, že Brouček ještě po pádu držel řídící páku letadla.
Poslušnost se nevyplatila ani jemu, ani jeho energickému šéfovi, který se smrtí ve svých plánech jakoby vůbec nepočítal.
A přece po sobě zanechal závěť. Stojí v ní napsán náš závěrečný citát. Neodkazují tyto budovy ani stroje. Budovy to jsou jen hromady cihel, betonu a skla. Stroje jsou jen hromady železa. To, co vám odkazuji, je systém. Systém, který tu zůstává k užitku všem.
A to se naplnilo beze zbytku.
A my jsme beze zbytku až do posledního písmenka rádi přečetli scénář, jehož autorkou byla Lucie Konášová, a užili jsme si to moc.
Užili jsme si také cenné Baťovy myšlenky a některé si vepisujeme do svých památníčků. Možná to udělejte také. Naschledanou.
Mějte se moc hezky.